Dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Oare sunt scutiți credincioșii de probleme și greutăți în viață? De vreme ce Dumnezeu este atotputernic, oare n-ar fi de așteptat ca oamenii care cred în El să treacă prin viață mai ușor? Lucrurile nu stau așa, pentru că Dumnezeu este interesat mai mult în formarea caracterului credincioșilor decât în confortul lor momentan. După ce Daniel a descoperit împăratului Nebucadnețar visul și semnificația visului, Daniel și prietenii săi au fost înălțați în funcții de conducere în Babilon. Erau tineri, educați, înzestrați cu o înțelepciune deosebită, cu o carieră strălucită în față. Și ca din senin a venit în viața lor o altă încercare a credinței. Cui vor fi loiali? Lui Nebucadnețar, care i-a promovat în funcție, sau lui Dumnezeu? A trebuit să aleagă și ei nu au ezitat. Veniți să studiem împreună Sfintele Scripturi și să vedem ce a determinat în alegerea făcută și ce putem învăța de la ei. Vom citi din cartea prorocului Daniel, capitolul 3, câteva pasaje selectate. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori, pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpeteniile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme, câțiva haldei s-au apropiat și au pârât pe iudei. Ei au luat cuvântul și au zis împăratului Nebucadnețar: „Să trăiești veșnic, împărate! Ai dat o poruncă, după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine înaintea chipului de aur. Și după care, oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă trebile ținutului Babilonului, și anume Șadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seamă deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc Dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu.” Atunci Nebucadnețar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Șadrac, Meșac și Abednego. Oamenii aceștia au fost aduși îndată înaintea împăratului. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: „În adins oare Șadrac, Meșac și Abednego nu slujiți voi Dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea?” Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: „Noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat.” La auzul acestor cuvinte, Nebucadnețar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Apoi a poruncit unora din cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe Șadrac, Meșac și Abednego. Dar acești 3 oameni, Șadrac, Meșac și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede, a luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi, n-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați? I-au răspuns împăratului, negreșit împărate. El a luat iarăși cuvântul și a zis, ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați, și chipul celui de-al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezei. Și Domnul să binecuvinteze cuvântul său. Amin. Partea de sud-sud-est a Babilonului este o câmpie pe care în vremea noastră sunt mai multe movile și câmpia aceasta este numită Dura. Și cum mergi către capătul acestui șir de movile, la capăt sunt două movile mai mari și este una mai mică care este numită Mocatat. Și movila aceasta mai mică se vede clar că este baza sau pedestalul unei statui care o fi fost pusă acolo cândva. Este în două trepte. Treapta de sus are o latură, este un pătrat cu latură de 6 metri și treapta de la bază are 14 metri, este tot pătrată cu latura de 14 metri și este construită din cărămizi nearse. Și acolo, în Valea Dura, lângă Babilon, împăratul Nebucadnețar, într-o zi, a ridicat un chip de aur, o statuie de aur monstruoasă. Și vreau să încercați să vă imaginați puțin dimensiunile ei. Spune, era înaltă de 60 de coți. Un cot este o jumătate de metru. Deci o înălțime de 30 de metri, cât un bloc cu 10 sau 11 etaje. Și era lată de 6 coți, lată numai de 3 metri. Este o lipsă de proporții aici. Corpul uman are ceea ce este numit o proporție perfectă. Între înălțime și lățime este un raport care este o rație divină numită. Este aproape de 5 la 1. Și tot ce este în proporția asta de 5 la 1, nouă ni se pare că este în armonie și este frumos. Tot ceea ce este în afara acestei proporții, ni se pare că este monstruos. Și ceea ce a construit Nebucadnețar are un raport de 10 la 1. Și pentru toți cei care au privit chipul acela, a fost o monstruozitate. Nu știm exact când a ridicat Nebucadnețar această statuie. În traducerea Septuaginta și un teolog antic, Teodotion, spun că a ridicat statuia în anul al 18-lea al domniei sale și anul acesta este anul în care a fost asediat Ierusalimul. Nu știm exact în ce an a fost ridicată această statuie, dar se pare că a avut oarecare relație cu visul pe care l-a avut Nebucadnețar mai înainte și cu faptul că ajunsese la culmea puterii. Nebucadnețar era în plină putere, era stăpân peste lumea cunoscută, era stăpân absolut și acum mai are o idee. Să-i facă pe toți oamenii să se închine la acest chip de aur. Nu știm de ce i-a chemat să se închine. Poate să fie un semn de unitate a poporului, să unifice într-un fel religia tuturor pentru ca să-i poată stăpâni mai bine. Sau poate să fie un semn de închinare față de zeul care i-a dat biruința în războaie. Nu știm. Dar Nebucadnețar, cât a fost el de arogant, cât a fost de mândru, a vrut să-i forțeze pe toți oamenii să se închine în fața acestei statui. Și este o statuie imensă, dacă vă gândiți, cât un bloc de 10-11 etaje este imensă. Și au spus unii, nu se poate să fi fost toată de aur. Versetul 1 ne spune că Nebucadnețar a făcut un chip de aur. Acum, în antichitate, era obiceiul să se acopere obiectele de lemn cu aur. Templul din Ierusalim, când a fost construit de Solomon, a fost placat cu aur. Au avut acolo scânduri și au avut grinzi care erau din lemn de cedru, dar lemnul acesta era învelit într-o foiță de aur. Și probabil că așa a fost și statuia aceasta pe care a ridicat-o Nebucadnețar. Și după ce a ridicat-o, îi cheamă pe toți oamenii să se închine. Și nu cheamă pe oricine. Uitați-vă în versetul 2. A poruncit să cheme pe demnitarii cei mai înalți din împărăția sa, pe dregători, pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistierniși, pe judecătorii mai mici, pe toți care erau cu o funcție mai mare în imperiu. Și prin autoritatea pe care aceștia o exercitau, sigur că a sperat că întreg imperiul se va închina și se va supune. Erau mulți, s-au dus crainici ca să-i aducă și erau mulți pe câmpia Dura. Aș vrea să încercați să vă imaginați scena. În fața acestei statui imense, o mulțime mare, adunați acolo și încep odată să cânte toate instrumentele acestea, trâmbiță, caval, chitară, alăută, psaltire, cimpoi, toate instrumentele pe care le-au putut găsi. Dintr-o dată, la un semn, încep să cânte și când cântă instrumentele, toți câți erau acolo pe valea aceea, toți, dintr-o dată, se proștern la pământ în fața statuii de aur. Nu chiar toți, aproape toți. Când toți erau culcați la pământ, au rămas în picioare 3 oameni. Și a fost ușor să-i vezi. A fost ușor să-i vezi pentru că toți ceilalți au fost oameni fără și raspinării. Toți s-au aplecat și doar 3 au rămas în picioare. Nu este ușor să mergi împotriva curentului. Ați încercat vreodată să notați împotriva curentului? E greu. E greu. Nu este ușor să-ți trăiești viața împotriva curentului. În România, pe cei care erau membri de partid, nu spuneam că sunt comuniști, ci ziceam că sunt membri de partid. Pentru că n-au intrat în partid din convingere, ci au intrat pentru că așa era curentul. Așa mergea curentul și așa i-a dus. Și au intrat în partid ca să-i ducă, să meargă cu curentul, să nu meargă împotriva curentului. Te costă când vrei să mergi împotriva curentului. Întotdeauna te costă. Și aș vrea după masa aceasta să vedem 3 bărbați care au îndrăznit să meargă împotriva curentului și să vedem ce putem învăța de la ei ca să ne pregătească și pe noi în înotul pe care trebuie să-l facem împotriva curentului. Primul lucru pe care îl vedem în versetul 12. Vin la împăratul Nebucadnețar niște slujitori ai lui și vin ca să pârască. Erau invidioși pentru că tinerii aceștia din Israel, din țara lui Iuda, fusese repuși căpetenii în Babilon. Și ei, care aveau senioritate mai mare, care erau mai bine cu conducerea sindicatului lor, au văzut că niște tineri, abia ieșiți din universitate, conduc Babilonul. Și au fost invidioși. Și au căutat orice prilej ca să-i sape. Și acum au găsit prilejul. Vin și-i spun împăratul: împărate, n-ai dat tu porunca atunci când sună toate instrumentele, tot să se închine înaintea ta? Ei bine, sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă trebile ținutului Babilonului, și anume Șadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. De ce nu s-au închinat tinerii aceștia chipului de aur? Pentru că era o poruncă foarte clară pe care au învățat-o din copilărie. Prima poruncă din lege pe care au învățat-o. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este un singur Domn. Numai Lui să-i slujești și numai Lui să te închini. Să nu-ți faci vreun chip cioplit, vreo asemănare a lucrurilor care sunt în cer sau pe pământ, să te închini înaintea lor. Nu cumva să faci așa ceva. Și tinerii aceștia, prima lege pe care au învățat-o, au ținut-o minte. Și când îi cheamă Nebucadnețar sub amenințarea pedepsei cu moartea, când îi cheamă să se închine unui chip făcut de el, refuză. Pentru că loialitatea lor era în primul rând față de Dumnezeu și nu față de Nebucadnețar. E mare lucru să înveți să stai pentru ceea ce este drept și bine. În timpul celui de-al doilea război mondial, un capelan din Armata Statelor Unite a scris o scrisoare fiului său care era de vreo 10 ani. Și vreau să vă citesc scrisoarea pe care a scris-o fiului său. Și spune așa: dragul meu, prima rugăciune pe care aș vrea să înveți să o rostești pentru mine nu este: Doamne, păzește-l pe tata sănătos, ci: Doamne, fă-l pe tata curajos și dacă are de făcut lucruri grele, dă-i putere să le facă. Fiule, viața și moartea nu sunt importante, dar ce este drept este important. Dacă tatăl tău e mort, e tot tatăl tău. Dar dacă tatăl tău a fost dezonorat înaintea lui Dumnezeu, cuvintele nu pot descrie necinstirea aceasta. Cred că vei vrea să spui un cuvânt și pentru sănătatea mea și sunt sigur că și mama vrea. Spune-l însă mai la urmă, pentru că sănătatea mea nu este la fel de importantă cum este să fac ceea ce este drept. Cuvintele unui capelan care în fiecare zi trebuia să înfrunte moartea. Și spune: preocuparea mea principală nu este să-mi fie mie bine și să scap eu, ci preocuparea mea principală, acolo unde sunt, să fac ce este drept. Și tinerii aceștia din Babilon au făcut ce este drept. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l observați în versetul 14 și 15. Nebucadnețar e un om bun. Tare bun. Nu vrea să-i omoare. Le mai dă o șansă. Le mai dă o șansă să se compromită. De multe ori îți este ușor să spui prima dată nu și să refuzi un compromis. Dar mai vine a doua oară și a treia oară și a patra oară. Și atunci parcă e mai ușor
să cedezi. Diavolul nu se dă bătut ușor. E prea vechi, prea cu multă experiență ca să renunțe dintr-o dată. M-a auzit o întâmplare despre un om care a fost bețiv și s-a lăsat de băutură. Și într-o zi trece pe lângă cârciumă cu căruța și diavolul vine și șoptește: du-te să mai iei acolo, du-te să mai bei o țuică, numai una mică, du-te să mai bei una. Și nu, diavole, nu intru, nu intru. Și trece pe lângă cârciumă și după ce a trecut, îl bate diavolul pe umăr și zice: bravo, bun băiat, îmi place că te-ai ținut. Acum poți să mergi să bei o bere. Ispita și încercarea nu trec una cu două. Și Nebucadnețarul nostru nu vrea să ne lase din mână cu una cu două. Vrem totdeauna să ne mai dea încă o șansă să ne facem de minune. Vrem totdeauna să ne mai dea încă o șansă să ne compromitem, să ne facem de râs. Și vine Nebucadnețar și spune: băieți, poate nu v-ați dat seama ce faceți. Poate ați uitat cine-i șef aici. În mod intenționat ați refuzat să vă închinați? Oare în adins nu vă gândiți ce faceți? Acum fiți gata și când auziți toate instrumentele, închinați-vă. Și ca să fie sigur că aud bine mesajul, le mai spune: dacă nu vă veți închina, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și acum Nebucadnețar trebuie să-și dea rama pe față. Și care este Dumnezeul acesta care vă va scoate din mâna mea? Nu? Care e Dumnezeul care să vă poată scoate pe voi din mâna lui Nebucadnețar? Nu uitați. Și când vine Nebucadnețar cu a doua șansă ca să te compromiți, tot Nebucadnețar e. Nu și-a schimbat caracterul și nu s-a făcut înger de lumină, ci este tot ispititorul. Și îmi place răspunsul tinerilor. Vedeți, versetul 16 îi spune: noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Tinerii aceștia n-au stat să înceapă să se sfătuiască: măi, ce să facem? Să știi că poate a mers prea departe de data asta. Am vrut noi să fim curajoși, dar totuși. N-au stat atunci să parlamenteze. N-au început să negocieze cu Nebucadnețar și să-i spună: să vezi, împărate, legea noastră nu ne dă voie să ne închinăm. Am putea numai să zic să stăm într-un genunchi. Primește asta ca închinare. N-au început să negocieze, ci sunt foarte fermi. Spun: împărate, n-avem nevoie să ne mai gândim. N-avem nevoie să-ți dăm un răspuns la întrebarea ta, să mai aștepți să dai acum să sune instrumentele. Noi știm ce vrem. Când negociezi cu diavolul, pierzi. Când începem să negociem cu el, începe să ne prezinte păcatul și compromisul într-un mod așa de atrăgător, încât până la urmă zici: păi nu-i mare lucru. Nu-i mare lucru. Asta am văzut și pe cutare și pe cutare. Asta se poate, sigur. Când parlamentăm, când începem să discutăm, să negociem cu ispititorul, suntem pe cale să pierdem lupta. Tinerii aceștia au știut că trebuie să stea fermi. Și apostolul ne învață și ne spune Când vine diavolul la voi, ce să faceți? Împotriviți-vă lui tari în credință și el va fugi de la voi. Știți cum vine diavolul ca să-i caute pe Fiul lui Dumnezeu să-i ispitească, să-i sperie? Vine ca și un leu care răgnește. Și vine să te sperie, să te intimideze. Dar ne spune, împotriviți-vă lui tari în credință și el va fugi de la voi. Tinerii sunt fermi, n-avem nevoie să ne gândim ce răspuns îți dăm. Dumnezeu poate să ne scoată. Și partea de răspuns care mie îmi place cel mai mult, versetul 18. Și chiar dacă nu ne va scoate, noi tot nu ne vom închina chipului tău și nu vom sluji Dumnezeilor tăi împărate. Chiar dacă nu ne va scoate. Știm că Dumnezeu are puterea să ne scoate. Și chiar dacă nu ne scoate, noi tot nu ne închinăm. Unu Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Spune apostolul, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Felul în care Dumnezeu vrea să ne scoată din ispită, să ieșim din ispită, nu este să o evităm complet, ci ne lasă în încercare, acolo în cuptor, să simțim dogoarea cuptorului, să răbdăm, să ne scoată din încercare, trecând prin ea biruitori. Domnul Iisus Hristos a venit să ne mântuiască și spune apostolul în Evrei, capitolul 4, versetul 15. N-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. A trecut Domnul Iisus prin cuptorul prin care trecem noi și nu este ispită. Nu este tentație pe care noi să o cunoaștem, să o simțim și El să n-o fi simțit. Nu este. La fel cum suntem noi ispitiți, la fel a fost și El ispitit. Pentru ca să poată fi un mare preot milos pentru noi. A trebuit să treacă El mai întâi prin cuptor, ca noi să putem urma pe urmele Lui. Chiar dacă nu ne va scoate, noi tot nu ne închinăm. Au avut tinerii aceștia credință, au avut fermitate și au fost supuși lui Dumnezeu. Nu i-a interesat ce se întâmplă, ci a zis, singurul lucru care contează este să rămân credincios lui Dumnezeu. Al patrulea lucru. Când respingi ispita, când te opui și nu vrei să te închini chipului lui Nebucadnețar, așteaptă-te să se încingă cuptorul de 7 ori mai tare. Așteaptă-te să devină încercarea și mai grea. Diavolul fuge, dar nu fuge de apă sfințită. Nu fuge de tămâie, ci fuge atunci când este împotrivire, când ne-am împotrivit până la sânge. În Evrei, capitolul 12, spune Scriitorul, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge. Când te-ai împotrivit până la sânge, când te-ai împotrivit până în extrem, atunci poți să zici, Doamne, mi-ai dat o încercare prea mare. Dar încă nu v-ați împotrivit până la sânge. Cuptorul n-a fost încins încă de 7 ori pentru voi. Are diavolul o tactică bună. Intimidarea. Să-i sperie pe oameni. Evrei, capitolul 2, versetul 15. Oamenii sunt supuși robiei, știți de ce? De frică. De frica morții sunt supuși robiei toată viața lor. Așteaptă să se încălzească cuptorul de 7 ori mai tare. Va fi încins de 7 ori mai tare. Și observați, nu trimite Domnul un înger să-l lovească, să-l trăznească pe Nebucadnețar acolo și să-i scape pe tineri. Nu. Îi lasă pe oamenii aceștia să fie legați și mai mult, să fie aruncați în cuptor. Turnul Babel a fost construit din cărămizi. De ce? Pentru că n-au avut piatră de construcție. Și erau multe cuptoare de ars cărămizi acolo. Și erau probabil cuptorul care l-au folosit ca să facă baza statuii pe care a ridicat-o Nebucadnețar, era acolo, pregătit. Dacă este vreunul care n-ascultă, să-l arunce direct în cuptor. Și este un detaliu interesant care mie îmi confirmă autenticitatea scrierii lui Daniel. Spune că atunci când au deschis ușa cuptorului ca să-i arunce pe tineri în cuptor, cei care i-au aruncat au fost arși de flăcările focului. Poate ați observat la incendii. Este un fenomen interesant. Când este un incendiu, materiale combustibile se încing și ajung la un moment dat să fie lipsă de oxigen. Și nu mai pot să ardă. Și când se deschide ușa, atunci dintr-o dată flacăra izbucnește și arde. Și așa s-a întâmplat. Au încins, au pus prea mult combustibil în foc. Și au încins focul prea tare. Și când au deschis ușa cuptorului, cei care erau acolo primii, i-a ars focul. I-au aruncat pe acești 3 tineri în cuptorul de foc și s-au așteptat să fie făcuți praf și pulbere. Se întâmplă însă ceva. Nebucadnețar, când a văzut ce s-a întâmplat, s-a înspăimântat, s-a sculat repede și a zis: n-am aruncat noi în mijlocul focului 3 oameni legați? Ba da. Ei bine, eu văd 4 oameni umblând slobozi și nevătămați în mijlocul focului. Și chipul celui de-al 4-lea seamănă cu un fiu de Dumnezei. Când ajungem în cuptor, avem impresia că suntem singuri. Și nu e adevărat. Când ajungi în cuptor, atunci vezi că întotdeauna este cu tine Domnul. Când Avram se duce pe muntele Moria, a crezut că e singur. Dar Domnul veghea asupra lui. Și când Avram este acolo pe vârful muntelui, Domnul a pregătit deja jertfa pentru el. Când ucenicii erau în corabie, gata să se scufunde în furtună în mijlocul mării, Domnul vine umblând pe ape. Domnul era acolo lângă ei. Este un poem frumos, Pași pe nisip. Visul pe care l-a avut cineva, care își imaginează că vede pe malul mării urme de pași pe nisip. Și este o întrebare pe care o pune omul acesta. Spune: Doamne, în cea mai mare parte a vieții mele am văzut că au fost 2 șiruri de pași de urme pe nisip. Dar în momentele cele mai grele din viața mea, am văzut că atunci e doar un șir de pași pe nisip. De ce m-ai părăsit, Doamne, chiar atunci? De ce? Și răspunsul Domnului este: dragul meu, în clipele acelea când vezi un singur șir de pași pe nisip, sunt pașii mei, pentru că atunci te-am purtat pe brațe. Cei care am fost în cuptor știm că acolo în cuptor, acolo, ești purtat pe brațele Domnului cum nu ești niciodată altădată. Și acolo în cuptor ai părtășia mai apropiată și mai intimă cu Dumnezeu, ca niciodată. Și când ești în cuptor, îi duci dorul și simți lipsa. Pentru că în cuptor nu ești singur. În cuptor ești cu Domnul. Și încă un lucru. Când a văzut împăratul că sunt nevătămați, le spune, ieșiți afară din cuptor. Și câți au ieșit afară din cuptor? Au ieșit doar 3. Și unde e al patrulea? Al patrulea e în cuptor. Și așteaptă pe cei care vor mai intra acolo. Fratele Wurmbrand a fost în cuptor. Și dânsul a scris o carte și este intitulată Acolo unde Hristos încă mai suferă. Patimile Domnului nu s-au sfârșit la Golgota. Hristos mai suferă și astăzi. Hristos este și astăzi în cuptor. Și acolo în cuptorul încercării, acolo, oricare dintre noi ajunge, nu suntem singuri, ci acolo e și Domnul. Cine este Dumnezeul acela care să vă poată scoate din mâna mea? A spus Nebucadnețar, arogant. Este un Dumnezeu care să te scoate din mâna lui Nebucadnețar, din cuptorul aprins, din orice încercare. Domnul Iisus este alături. Ieronim din Praga a fost unul dintre primii martiri. Și atunci când l-au pus pe rug, a venit călăul să aprindă flăcările rugului de la spatele lui. Și Ieronim i-a spus, aprinde focul aici, în fața mea. Dacă mi-ar fi fost frică de priveliștea aceasta, aș fi fugit atunci când puteam scăpa. Aprinde focul aici, în fața mea. Și când călăul a aprins focul, Ieronim a început să cânte, legat la rug. Și a cântat până când flăcările i-au cuprins trupul și au continuat cântarea lui până în veșnicie. Calea Domnului pentru noi nu este să evităm cuptorul, nu este să evităm orice suferință și orice durere, ci calea Domnului pentru noi este să trecem prin mijlocul cuptorului. Dar acolo în cuptor, acolo să fii cu Domnul. Acolo în cuptor să simți părtășia Lui și apropierea Lui mai mult ca oricând. Și acolo în cuptor să-L cunoști pe Fiul lui Dumnezeu. Nu suntem scutiți de încercări și nu vom fi. Nu vă așteptați să fiți scutiți de încercări. Primiți-le, primiți-le cu bucurie. Apostolul Petru ne spune, prea iubiții mei, să nu vă mirați de încercarea de foc care a venit în mijlocul vostru, ca de ceva neobișnuit. Nu vă mirați. Aurul, ca să-l curățești, trebuie să-l treci prin foc. Și pe credincios, ca să-l curățești, îl treci prin cuptor. Pentru că în cuptor, acolo ești cu Domnul. Și dă-ne, Doamne, puterea să nu ne dăm înapoi. Și dacă vrei să trecem prin cuptor, să acceptăm, pentru că acolo e Domnul.
Veniți să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. Doamne Dumnezeul și Mântuitorul nostru, Tatăl nostru Ceresc, venim înaintea Ta cu mulțumire pentru că nu ne lași niciodată singuri în cuptorul de foc al încercării. Oricât de grea ar fi încercarea, Tu ești aproape. Tu ai pășit înaintea noastră în cuptor. Doamne, mă rog pentru cei care au de trecut prin încercări și suferință. Te rog să le păstrezi credința, să-i faci să vadă gloria Ta, să nu fie intimidați de amenințări sau de momeli, ci să rămână statornici și credincioși față de Tine. Mă rog, Doamne, pentru cei cărora li se pare prea grea și prea lungă suferința, și Te rog să le dai speranță. Doamne, îți mulțumim că nu vine nicio suferință și nicio încercare asupra noastră, fără să fi fost trecută mai întâi prin filtrul dragostei Tale divine, și dacă îngădui suferința în viața noastră, știu că ai un scop bun, chiar și când nu înțelegem. Și atunci ne supunem și zicem, facă-se voia Ta, căci este desăvârșită. Îți mulțumesc pentru că Domnul Iisus Hristos a suferit pentru noi pe cruce, ca să ne mântuiască de suferința eternă în iad și, în schimb, să ne dea viață veșnică. Îți mulțumim pentru că ne iubești. Îți mulțumim în numele și pentru meritele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, supuneți-vă viața lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului în ispită, acceptați încercarea și fiți o binecuvântare în lume.